Saga 49. Ég búin að reyna að sofna í 2 tíma. En ég hef ekki getað lokað augunum. Ég hef verið að hugsa daginn í dag. Það var fyrsti dagurinn minn í nýju vinnunni. Ég velti því stanslust fyrir mér hvort ég hafi staðið mig vel. Ég að velta því fyrir mér hvort mér geti samið við vinnufélagana mína. Atvinnumiðlarinn sagði að ég væri mjög hæfur í starfið. Ef það satt, líður mér eins og fyrsti dagurinn hefði átt að vera auðveldari. Ég að hugsa hvort ég ætti að skrifa einhverjar af þessum tilfinningum niður. Ef ég geri það, geti ég kannski náð einhverjum svefni. Þú varst búin að reyna að sofna í 2 tíma, en þú hafðir ekki getað lokað augunum. Þú hafðir verið að hugsa daginn í dag. Það var fyrsti dagurinn þinn í nýju vinnunni. Þú veltir því stöðugt fyrir þér hvort þú hafir staðið þig vel. Þú varst að velta því fyrir þér hvort þér ætti eftir að geta samið við vinnufélagana þína. Atvinnumiðlarinn hafði sagt að þú værir mjög hæfur í starfið. Ef það væri satt, líður þér eins og fyrsti dagurinn hefði átt að vera auðveldri. Þér fannst þú eftir að skrifa einhverjar af þessum tilfinningum niður. Ef þú gerðir það, gætir þú kannski náð einhverjum svefni. Spurningar. Ég búin að reyna að sofna í 2 tíma. Hve lengi ertu búin að reyna að sofna? Ég búin að reyna að sofna í 2 tíma. Ég hef ekki getað lokað augunum. Hvað hefur þú ekki verið færum að gera? Ég hef ekki getað lokað augunum. Ég hef verið að hugsa daginn í dag. Hvað hefur þú verið að hugsa? Ég hef verið að hugsa daginn í dag. Ég velti því stanslust fyrir mér hvort ég hefði staðið mig vel. Hverju ertu stanslust að velta fyrir þér? Ég velti því stanslust fyrir mér hvort ég hefði staðið mig vel. Þú ert að velta því fyrir þér hvort þér geti samið við vinnufélagana þína. Við hverja veltir þú því fyrir þér hvort þér geti samið? Þú ert að velta því fyrir þér hvort þér geti samið við vinnufélagana þína. Atvinnumiðlarinn sagði að þú værir mjög hæfur í starfið. Hver sagði að þú værir mjög hæfur? Atvinnumiðlarinn sagði að þú værir mjög hæfur í starfið. Þér finnst að fyrsti dagurinn hefði átt að vera auðveldari. Hvað finnst þér að þér hefði átt að finnast fyrsta daginn? Þér finnst að fyrsti dagurinn hefði átt að vera auðveldari. Þú hugsaðir að þú ættir að skrifa eitthvað af þessum tilfinningum niður. Hvað hugsaðir þú að þú ættir að gera? Þú hugsaðir að þú ættir að skrifa eitthvað af þessum tilfinningum niður.